Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
Spavaju li nam etnočvari i kako? Koga se boje ti ljudi? Koliko policajaca ima ovaj grad? Čuvaju li njih od nas ili nas od njih?
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Čućete prve utiske novinara koji su posjetili obnovljenu Sarajevsku vijećnicu.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha.
Hrvatska je u vrhu zemalja interesantnih za azilante. U Dugavama je jedan od centara. Šta kažu meštani na nove susede?
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su, onda naša djeca se tu šetaju. Pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Kako rešiti problem ugovorenih brakova u koje se teraju mlade romske devojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sudam!
Čuti, sine, ne brpajuca, hajde!
11.000 prijatelju ni centa više ne mogu dati. Koliko sam u mogućnosti, treba svatba, treba zlatu.
U Užicu održan regionalni književni festival Na pola puta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprednevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
Subota, 5.4. Kao i svako jutro, pijem kraći espresso u Bristolu, čavrljam s prijateljima uz prve vijesti i planove za dan. Subota je sa mnom uvijek i moja unuka Veronika koja plijeni pažnju svih. Vraćamo se preko Titovog mosta u kancelariju. Neretva jutro sporo teče, već dugo nema kiša. Promiču ljudi, ozbiljni, ne vidim im emocije na licu. Subota je i nikom se ne žuri. Mene posao ipak čeka. Svakodnevno sam s ekipom na Španskom trgu u Mostaru 17 sati. Pozdravljamo se i čekamo jedni druge. Gotovo uvijek isti ljudi. Gledam mušicu, vidno oslabio poslije grubog fizičkog nasrtaja, premlaćivanja, zatvaranja i pokušaja progona čovjeka koji u svom gradu nije smio prijeći liniju koja je označena kao granica entiteta kojeg nema. On je duh i simbol ovih protesta, zastrašivan i šikaniran od policije i drugih. Prekinuo je liječenje i vratio se pred staru gimnaziju s megafonom, neumoran, pozivajući ljude da dođu, da se ne boje. Točak se okreće, mladi svijeta dolaze, nikoga se ne smijete bojati, oni moraju otići, ponavlja neprestano. Možda nam se sutra pridruže i neki novi ljudi, vidjet ćemo. Nedjelja, 6.4. Prije 10 dana sam potpisala odluku o likvidaciji naše male firme 88. Nakon 40 godina. Bi li Neđo uradio isto? Često se pitam. Prekinula se i posljednja nit s ovim mjestom. Manje bi me boljelo da te ljude nismo voljeli, da ih nikad nismo poznavali, da se nismo družili, sve do 1000 puta prokletih 90-ih, kada su odjednom pokazalo drugo lice, lice koje nas je užasnulo licemjerjem i pristajanjem na zlo. Poslije svega što smo doživjeli u Ljubuškom, lakše je otići. Nosim draga lica u mislima i srcu, sve ostalo želim zaboraviti. Brzo izlazim i zaključavam vrata. Neka šutnja priča i suze u ostavi. Vraćam se u Mostar da stignem na proteste. Stotinjak okupljenih građana uputili su se još jednom sa Španskog trga prema centru Rondo, gdje ih je opet zaustavio kordon policije. Ovaj put su bili iznenađeni. Nekoliko metara ispred policije građani su otvorili transparent na kojem pisalo Berlinski zid je pao, kad će pasti Mostarski. Berlinski je pao, past će i Mostarski jednom. pamtit će se Mostar kao mjesto iz kojeg je ponovo ujedinjena Bosna i Hercegovina, napisao je moj prijatelj Radomir Lazić. Neka bude tako. Ponedjeljak 7.4. Danas je 60. dan protesta u Mostaru. Više nas je nego obično, svi dobro raspoloženi. Planiramo put u Sarajevo i podršku građanima koji tamo protestiraju. Policija je stajala van trga, ne primičući se, ali ratnu granicu na Lenjinovom šetalištu dobro čuvaju. Ako slučajno, prema rondou krenemo. Dragan iz Kanade je poslao 150 maraka da se počastimo. Bilo je sokova, pite i koji je slatkiš. Hvala mu. Utorak 8.4. Danas je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović otvorio 17. sajam gospodarstva u Mostaru. Ovogodišnji sajam ima 700 izlagača i 20 zemalja svijeta, ali nema zemlju partnera zbog socijalnih nereda koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini, žale se organizatori. Mnogi zvaničnici koji su stigli u crnim limuzinama u silnu policijsku pratnju, Josipović, Karamarko, Izetbegović, Čović, Dodik, Bevanda, Bešlić. Fotografije s likovima u prvom redu sajma kao iz 90-ih. Jesu li primijetili građane koji su stajali na bulevaru sa parolama Mostar, sajam gladnih i nezaposlenih? Pretpostavljam da ste gospoda Čović i Izetbegović dogovorili danas da se o svim bitnim pitanjima nastavi razgovarati. U čije se ime nacionalističke vođe dogovaraju i drže taocima cijeli grad i jednu državu već 20 godina? Jesu li se dogovorili da ste i dalje nasilno država podjela grada uz kordone policije, da se kažnjavaju građani koji protestiraju sa kaznom od 500 maraka za navodno vrijeđanje policije s riječi fašisti? Iste policije koja u policijskoj upravi Mostar drži granitnu spomen ploču s grbom tvorevine Herceg Bosne, za koju je Ante Nobilo rekao da je posljednja fašistička tvorevina u Europi. U gradu sa fašističkim imenima ulica, i to u onom dijelu u kojeg je zabranjeno ići protestirati. Ako je fašizam u Mostaru institucionalno, formalno i pravno legaliziran, kako onda nazvati nekoga fašistom može biti kažnjavano? U predvečer je šetnja s Bojanom i Čokom koji razdragano trči kupajući se u nereci i prskajući sve oko sebe. Vraćajući se iz Kina i za 23 sata opet crne limuzine i policijska pratnja, rotacije cijelim gradom. Spavaju li nam etno čuvari i kako? Koga se boje ti ljudi? Koliko policajaca ima ovaj grad? Čuvaju li njih od nas ili nas od njih? Kako je moguće u sve činjenice da ljudi koji vode ovu zemlju još uvijek nisu u institucijama zatvorenog tipa? Srijeda 9.4. Cijeli dan kiša. Zahladilo je ponovo. U redakciji strka. Poslije podne se okupljamo na Španskom trgu, pijemo kavu ili čaj s rajom koja je ostala u Mostaru. Autobus sa 30 građana koji protestiraju je otišao u Sarajevo pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine kako bi zajedno sa građanima Sarajeva, Konjica, Zenice, Tuzle i brojnih drugih BH gradova održali plenum svih plenuma gdje su simbolično vladi federacije uručili spisak zajedničkih zahtjeva nastalih kao rezultat rada BH plenuma u protekla dva mjeseca. Kao i bezbroj puta do sada, okupljenim građanima nije se obratio niko od predstavnika vlade federacije, budući da se današnja sjednica održala u Mostaru. Takva eskiviranja, arogancija i ruganje u lice poznata je valjda samo kod nas. Licemjerni pokušaji i prljave igre neće moći vječno trajati. Prevareni i poniženi građani ustali su u odbranu svog ljudskog dostojanstva, jedino što im je preostalo. Četvrtak 10.4. Probudilo me sunce na vratima. Prohladno je, ali bit će lijep dan. Svi moji dani su gotovo isti. Kava u Bristolu, briefing i planovi za portal, protesti poslije podne, šetnja do starog i nazad. Petak 11.4. Vikend dolazi, a s njim i moja mala Veronika. Već se radujem kada pođe spavati. Želim da joj ispričam priču i pričam joj o jednom voljenom gradu. Zatvorim oči i vidim zlatnu prahu, Valtavu, Karlov most, Hračane, sve tornjeve i drevno kamenje. Vidim draga lica koja su nas napustila. Vrijeme dok smo još sanjali i vjerovali svi zajedno i živjeli. I opet suze. Veronika će spavati, neće ih vidjeti. Pripadam onim ljudima čije je vrijeme umrlo prije njih. Napisao je Tomislav Jakić. I ja, definitivno.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net. Od 12. do 18. aprila dnevnik će pisati Stefan Aleksić, politički analitičar iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U avgustu 1992. godine izgoreo je jedan od najlepših primjeraka maurske arhitekture na Balkanu, Sarajevska vijećnica. Granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na okolnim brdima ostavile su iza sebe pustoš kako na zgradi, tako i u književnom fondu. Izgorelo je 80% neprocjenjivog blaga univerzitetske i nacionalne biblioteke. Ove godine, simbolično na dan pobjede nad fašizmom, bit će svečano otvaranje obnovljenog objekta, a samo za novinare u petak je upriličen obilazak vijećnice. Tamo je bila i naša Aida Đugum.
Neopisivo lijepe slikarske dekoracije na zidovima i stropovima te na desetine manjih i većih lukova oduševit će svakoga ko bude ušao u sada već gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Odmah na ulazu dočekat će vas centralna aula koju krasi stakleni mozaik na stropu. Svečana dvorana i dvorana namijenjena sjednicama gradskog vijeća oslikane su čitavom paletom boja sa zlatnim rubovima. Prije 14 godina počela je obnova najreprezentativnijeg objekta u Sarajevu. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade kako bi objekat imao autentičan izgled kao prije 118 godina. Pojedini dijelovi vijećnice bili su gotovo pouništeni zbog čega je trebalo tražiti izvorno kako se u to vrijeme gradilo i šta se željelo pokazati. Glavni arhitekt projekta obnove vijećnice Muhamed Hamidović objašnjava.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara, i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati u želji da imamo što kvalitetniji projekat u realizaciji.
Slikarske dekoracije drvene oblage rađene su po izvornim nacrtima arhitekte Ćirila Ivekovića koji je završio izgradnju vijećnice krajem 19. stoljeća. Vijećnica je građena u pseudomaurskom stilu koji dominira u periodu austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini. Zato je vijećnica zaštitni znak tog vremena. Direktor projekta iz nadzornog tima francuske firme Safej Hasan Ibrahim Pažić ističe da su htjeli očuvati originalni izgled.
Jer prvi dojam vijećnice je kamen, slikarija i gipsani element.
O svakom detalju vodilo se računa, pa je zato trebalo puno odricanja i rada, pojašnjava magistrica građevine Maja Jerkić, koja je vodila radove oslikavanja vijećnice. Bilo je i ručnog oslikavanja.
Baš je bilo teško pripremanje za 15-20 slikara, sve te šablone nacrtati, pripremiti, izrezati. Prvo ti šabloni su pomagali da se dobije neka kontura, neki obris, ali na kraju se sve to moralo ručno dorađivati da se dobije konačna slika, dekoracija. Kad se čovjek okreni nakon svega ovoga, onda sve se to nekako moglo izdržati.
Višegodišnja obnova Sarajevske vijećnice u završnoj je fazi. Užurbano se radi kako bi vijećnica zasjala u punom sjaju za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Evropska unija kao glavni donator do sada je uložila 9 miliona eura u obnovu vijećnice. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U izvornom ugovoru završetak radova predviđen je za juli, ali već je sada moguće da će krajem maja radovi biti završeni.
Krajnji rok za završetak radova je 4. juli. Planira se da baš u Sarajevskoj vijećnici na godišnicu Sarajevskog atentata bude održan koncert Bečke filharmonije. Istovremeno u opticaju informacije da bi vijećnica svoje vrata mogla simbolično otvoriti 9. maja na Dan Evrope. Iz gradske uprave grada Sarajeva nadali su se tome. No u Europskoj uniji ne žele otvarati vijećnicu za javnost prije nego što se završi tehnička provjera objekta. Na pitanje novinara da li postoji spor zbog toga, Andy McGuffey odgovorio.
Ne postoji nikakav spor između grada i Europske unije. Međutim, da bi se zgrada mogla pravno koristiti, moraju se izvršiti određene procedure i inspekcije. Moraju se nabaviti dozvole za korištenje, a Europska unija uvijek insistira na vladavini zakona. Prema tome, mi se želimo pobrinuti da sve ove procedure budu uredne.
Kroz istoriju vijećnica je mijenjala svoju funkciju. Bila je sjedište gradske administracije na početku, pa nakon Drugog svjetskog rata služila je kao zgrada Okružnog suda Sarajevo i sjedište Bosansko-Hercegovačkog sabora. Nakon toga vijećnica postaje gradska biblioteka, odnosno nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini granatirana je sa položaja bosanskih Srba i gotovo u potpunosti je izgorjela. U plamenu je nestalo više od 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima o azilantima u Hrvatskoj. Hrvatska je sve poželjnija zemlja azilantima iz kriznih područja Afrike i Azije, a među zemljama regije posljednjih je godina u samom vrhu po broju odobrenih azila. Jedno od dva postojeća prihvatilišta smešteno je u novozagrebačkom naselju Dugave. Meštani nisu oduševljeni, ali se postupno privikavaju na svoje tamnopute susede. Ankica Barbi Mladinović posjetila je Dugave i evo njene priče.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su, onda naša djeca se tu šetaju. Pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Mi jesmo malo skloni onako gledati, čim je neko malo drugačiji.
Ne bi ja išla po noći kad ja njih vidim, ja se njih bojim.
Pa da, ne znate ko su i šta su, jel pitate se uvijek šta rade uopće ovdje, jel zašto završili ovdje. Mislim, vjerojatno ima i tužnih priča, opet uvijek sumnjate.
Sve do nedavno broj tamnoputih građana u Hrvatskoj mogao se nabrojati na prste jedne ruke. Otuda i suzdržanost i nepovjerenje, o čemu priča i 33-godišnji Jonsson, jedan od tražitelja azila iz Afrike, katolik koji bi volio češće ići u obližnju crkvu, ali ne osjeća se baš ugodno i ne želi svojom pojavom narušavati misu.
Sometimes I'm just looking forward, because when I just turn my head...
Kad odem u crkvu, ja sam jedini crnac u crkvi. Uglavnom gledam samo ispred sebe, ravno u svećenika, jer ako okrenem glavu lijevo ili desno, svi pogledi su uprti u mene. Ponekad zaboravim i mislim, zašto svi gledaju u mene, a ne u svećenika? Onda se sjetim, ja sam jedini crn. Sada već u smijeh, priča Jonsson. Iz Afrike je pobjegao zbog opasnosti po život, ne želi reći ime zemlje, ali u pitanju su, kaže, obiteljski i plemenski obračuni. Jonsson je po zanimanju aviomehaničar. U iščekivanju papira već se učlanio u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, puno čita i razgovara sa studentima, jer oni su, kaže, bez predrasuda.
What I notice about Croatian people is that Croatian people don't know too much about Africa.
Ono što sam uočio kod Hrvata jest da ne znaju puno o Africi. Već sad imam u glavi više projekata koje bih mogao ponuditi u trgovini i gospodarstvu Hrvatske i Afrike, ali moram vidjeti hoću li dobiti azil, a onda vidjeti i kome to ponuditi. Kao i u svakoj skupini, tako i među azilantima ima poštenih i nepoštenih. Događaju se po nasilju sitnije krađe i ta manjina nanosi štetu većini, ističu stanovnici Dugava koji imaju loša iskustva s novim susjedima.
Peticija je potpisivana i svi smo bili protiv. Da, naravno, da se makne odavde.
Što mislite da živite ovdje pa da vam u neko doba jutra pola četiri ujutro ovdje imate 20 pijanih koji se tuku i rade probleme?
Mislim, oni mene nisu ništa krivi, ali... Ima mjesta gdje bi mogli biti, a na tu.
Većina anketiranih Zagrepčana zgrožena je ponašanjem dijela svojih sugrađana koji su prema azilantskom centru podigli visoku žičanu ogradu.
Zagradili su tamo i nisu puštali
azilante, malu djecu na ljuljačke, mali crnci su bili. I onda sam rekao, baš kako možete malu djecu da ne pustite na ljuljačke, mislim, kakav ste vi to čovjek, prekao mi je voditi ti njega doma.
Nadzornik u prihvatilištu Krešimir Voša priznaje da mještani nisu baš presretni, ali očekivao je, kaže, i veći otpor. Na sreću nije zabilježen ni jedan ozbiljniji eksces, a bilo je i vrlo lijepih gesta.
Čak nam dio stanovništva želi pomoć u smislu da se raspituje da li njima nekako može nešto donirati itd.
My name is Ali. I'm from Afghanistan.
Moje ime je Ali. Ja sam iz Afganistana. Imam 22 godine. Želio bih ostati u Hrvatskoj. Sviđa mi se. Ali je pobjegao iz političkih razloga. U prihvatilištu u Zagrebu je već 6 mjeseci, ali u gradu je bio samo nekoliko puta. Kaže da je usamljen i dok hoda ulicama misli da svi znaju da je azilant i da ga loše gledaju. No postupno je shvatio da je taj strah više u njegovim mislima.
The people is good.
Ljudi su dobri. Nisam imao problema na ulicama, kaže Ali.
Ja sam Mohamed Abdurrahman. Ja sam iz Somalije. Rekli su, ima razizim prije, ali gotov. Sad gotov u Hrvatskoj. Ovo tražim, ne tražim novac, samo tražim nova domovina. Tražim živim kao čovjek.
Nakon godinu i 4 mjeseca Muhamed je nedavno dobio hrvatske papire. Presretan je, sad traži posao i stan. Solidno govori hrvatski, učio ga je na tečajevima koje u prihvatilištu organizira Crveni križ, ali još ga muče padeži i to što, kaže, Hrvati prebrzo pričaju. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O položaju Roma u Crnoj Gori koji se suočavaju sa siromaštvom, stigmatizacijom i diskriminacijom. Pored toga, devojke romske nacionalnosti izložene su i specifičnoj vrsti nasilja, a to su ugovarani brakovi u kojima praktično roditelji prodaju svoje maloletne devojčice. Pojava veoma raširena, ponekad se završava tragično, a zbog toga je pokrenuta široka akcija za njeno suzbijanje. Zabeležio Srđan Janković.
Aktivisti romskih nevladinih organizacija ukazali su na raširenu pojavu ugovorenih brakova. U najkraćem, roditelji djevojčice od oko 14 godina i mlađe obećavaju njenu udaju drugoj porodici i u tom cilju djevojčicu ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice između 10 i 15 hiljada eura, nakon čega kreće podvrgavanje nasilju u novostvorenoj porodici i takozvano vaspitavanje. Kako izgleda ova vrsta nasilja, poslanicima u crnogorskom parlamentu prikazali su aktivisti Centra za romske inicijative iz Nikšića predstavom pod nazivom Nametnuta sudbina. Slušamo tonove iz predstave o prodaji djevojčice i nasilja nakon udaje.
Pusti me, mama, neću da sudam!
Čuti, sine, Rebruka, evo, hajde! Jer dane sila da prijatelju ni centa više ne mogu dati. Koliko sam u mogućnost, treba svatba, treba zlato da se kupi. Jer dane sila da eura...
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgorela šef? Šta je s tobom? Samo šedi!
On sjedi, ja cijeli dan rad!
Šta ti radiš? Šparila si šef! Šta je s tobom? Evo godinu dana, ništa od tebe!
Posjetioci i poslanici su imali priliku da pitaju glumce koji su odgovarali iz ugla svojih likova. Otac nasilno udate djevojčice je upitan zbog čega je nasilno udao kćerku.
Sa 14 godina već je vrijeme da nju ja uda. Zato što su običaji kod nas takvi da mi mlade djevojke moramo ranije da udajemo da nam ne uzme obraz. Ja bi nju udao posle za starca ako ona ne bi htjela da suda za ovo koga moja porodica odabra.
Otac mladoženje je također odgovarao na pitanja, među kojima je bilo šta bi se desilo ukoliko bi maloljetna snaha pobjegla od kuće i od nasilja.
Kako bi rego? Ja bi joj svu kosu isčupao. Otišao bi kod roditelja i uzeo bi duplo para ono što sam dao. Ako sam ja dao ćerku za 15.000 eura, moram 30.000 eura da vratim.
Glumci su ukazali da nije problem samo u takozvanoj romskoj tradiciji, već i u odnosu ukupnog društva prema Romima. O tome je govorila djevojka koja je glumila svekrvu nasilno udate djevojčice.
Ma, društvo nikad nije pomoglo, niti će pomoći. Oni mogu samo da kažu, viđi, cigani, to su njihovi običaji. Kad su ikad uradili? Evo, u školu, rekla vam je majka, nije izvadila je djevojčicu iz škole. Ko je pobrinuo se oko toga? Niko.
Udata djevojčica ne smije da se vrati u roditeljsku kuću.
A kako ja da se vratim? Ja ne smijem. Gdje ću poslije da idem, ponovo će bi me vratili kod muža.
A što je po vama rješenje vašeg problema?
Pa po mome rješenje je da vlast preuzima nešto, da ne udaju cure rano, jer stvarno to po zakonu nije da se udaju cure rano, ali to niko ne poštuje i ne preuzimaju ništa.
ukazujući da je predstava pokazala autentičnu situaciju iz života Roma kada je riječ o ugovorenim brakovima, Biljana Alković iz Fondacije za stipendiranje Roma kaže da je dobro što je otvorena ova tema.
Jeste proširena čak mnogo više nego što ljudi mogu da zamisle, jer u svakoj porodici postoji nekoliko djevojčica recimo i svaka ona u stvari na neki način, ne svaka, ali uglavnom većina prisiljena na brak, da li je to prisilni brak ili djevojčica potpuno vaspitana na taj način da ona ne zna u stvari šta se to dešava sa njom i smatra da to što ona radi, to što je ono što zahtijevaju njeni roditelji, da je to nešto normalno i da se ona mora prilagoditi tome što oni traže.
Samo u jednoj godini oko 150 romske djece roditelji su povukli iz škola.
Mi već imamo dobrih rezultata, zato što smo u prvom tromjeseću imali drop out samo u školi pod Goričanin od 149 djece. Nažalost, nismo uspjeli svu djecu da vratimo, već samo njih 74, ali smo zato prema roditeljima ove ostale djece koja nismo uspjeli da vratimo pokrenuli sankcije kako bi se oni kaznili i shvatili da je to zaista ozbiljan problem.
Na problem prisilnih vjenčanja ukazala je i Sunshine Ison iz Američke ambasade, a koja je navela i primjere Romkinja koje su se suprotstavile ugovorenim brakovima.
Svakog dana djevojčice trpe fizičko nasilje. Primjera je mnogo, do najdrastičniji, poput nedavnoga kada je mladu Romkinju suprug pretukao na sprint. Fana, Fatima i ostale saradnici Centra za romske inicijative su se tome usprotivile. Ugrozili su svoju sigurnost i vlastite živote kako bi pokidali opasni lanac nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o regionalnom književnom festivalu na pola puta Užicu, koji je završen u četvrtak večer na obostrano zadovoljstvo i domaćina i gostiju pesnika Predraga Lucića i romanopisca Gorana Vojnovića, priredila Novka Ilić.
Slušati o prozi i poeziji od onoga ko piše i imati mogućnost da ga pitaš o tome kako piše, to je užičkim gimnazijalcima omogućio književni festival na pola puta. I nigde u regionu nije ostvaren takav uticaj jednog festivala na mlade da krenu u potragu za knjigama autora koji dolaze na festival. Suština nakon 9 godina festivala je postignuta. Književnost i srednjoškolci u Užicu veoma su postali bliski, kaže profesorka Ružica Marijanović, idejni tvorac festivala koji je sinoć završen.
Naša ideja je bila da se mladi ljudi upoznaju sa kvalitetnom književnošću iz regiona. Dakle, ono što je specifično, mi imamo jako dobru književnost koja nije dostupna ni unutar školskih programa, a rekla bih da ni u knjižarama nije lako naći te knjige.
Užički književni festival ne može se prepisati, nema recepta, tvrdi Predrag Lucić, pesnik iz Splita koji u Užice dolazi po 6. put.
Ovo nije recept, ovo je nastalo iz neke silne energije, iz neke volje da se napravi sve osim festivala. Ja mislim da ovdje festival nije u prvom planu, već da je u prvom planu komunikacija, naročito sa đacima Užičke gimnazije, a ovi drugi festivali koji to prepisuju, njima ipak festival produkcija, fancy šmensi i tako dalje, važnije od onog što je jedino važno.
Omiljeni ste među Užičke gimnazijalcima, šta ste im uradili?
Što inače radim kad dođe među čitaoce, a ovdje od početka, od prvog dolaska bio sam iznenađen da su oni već čitali. Jedna moja knjiga koja je do tada izašla, dosta se teško nabavljala i stvarno mi nije bilo jasno kako je stigla među đake Užicu i vidio sam da te pjesme znaju.
Govorio sam o svojim romanima i razgovarao sa srednjoškolcima širom Slovenije, ali nije kao u Užicu, utisak je mladog književnika Gorana Vojnovića iz Ljubljane.
Ovdje je fenomenalno, đake jako zanima literatura, puno čitaju, puno o tome razgovaraju, tako da ono što uvijek mene zanima kod tih susreta sa đacima, ono da vidim šta njih u stvari zanima u vezi s mojim pisanjem ili sa literaturom uopšte. Meni čak puno su bitnija pitanja nego odgovori, mada njima naravno moji odgovori moraju nekako da ih zadovolje.
Svih 9 festivala prati i razgovara sa srednjoškolcima književnik iz Sarajeva Nenad Veličković, također idejni tvorac festivala Na pola puta.
Šar ovog festivala je sigurno u tome što se događa u gimnaziji, što u svemu tome učestvuju đaci koje sve to zanima.
ima mogućnost da pisa sa đacima razgovaraju, da se sretnu, da u okviru časova koji se održavaju u gimnaziji i pisci nauče nešto, a ne samo đaci, to je stvar koju mislim da u zemljama u okolini, naravno i u Srbiji, da nema ništa slično i da zbog toga vrijedi ulagati ovaj festival, vrijedi dolaziti na kraju krajeva, mislim svake godine su neka nova lica, đaci sami jedni drugima kažu da je to nešto zanimljivo i uvijek postoji tu jedna grupa njih koje to zanima i koji od toga nekad u životu postoji imaju neke koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.